Tokofaro polo.
Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahyray nanana tamin'ny boloboka, ary nivoaka vao maraina izy mba hanakarama olona iasan'ny tany bolobony. Ary karama dia nariray isan'andro no nifanekeny tamin'ny mpiasa, dia nalefa ny nakany tamin'ny bolobony izy ireo. Nivoaka indray raha lehilahy tamin'ny ora fahatelo teo eo, ka nahita olon-kafa nijorojoro fotsiny teny an-tsena. Ary hoy izy tamin'ireo, mandehanany tamin'ny boloboka koa nareo, dia omeko anareo izay karama radrariny tokony ho anareo. Ary lasa nandeha ireo. Dia nivoaka indray raha lehilahy tamin'ny ora fahenina sy fahasivy teo eo, ary mbola nanao toy izany koa. Tamin'ny farany, dia nivoaka izy tamin'ny ora faraikambin'ny folo teo eo ka nahita olon-kafa nijorojoro, ary hoy izy, nahoananareo no nijorojoro fotsiny teto androany tontolo? Dia ory taminy, satria tsy nisy nanakaramanay. Ary ory lehilahy, mandehanany tamin'ny boloboka koa nareo. Ary no niariva ny andro, dia hoy izy tamin'ny lehiben'ny mpiasany, atsoho ny mpiasa raha loavy ny karamany, ka aseseho avy any amin'ny farany mankany amin'ny voalohany. Rehefa tonga ireo mpiasa izay nanomboka tamin'ny ora faraikambin'ny folo, dia samy nahazo dia nariray avy. Koa rehefa tonga ireo niasa voalohany, dia nihevitra ny ahazo bebe kokoa. Dia nariray isan'olona koa nefa no azony. Koa nomenomenina tamin'ilay tompony tamin'ny boloboka izy ireo no nahazo izany, ka nilaza hoe tsy niasa afa-tsy adiny iray monjy ireo faran'ireo, kanefa nampitovino karama aminay. Izay anefa nisasatra tontolon'ny andro sy niaritra ny hafanana mandoro. Dia hoy izy tamin'iray tamin'ireo, ry sakaiza, tsy manao ny tsirariny aminao aho. Tsy dia nariray ve no nifanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana. Tiako omena tonony ianao rehefa ran'ireo. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny fananako anga? Sa ianao mialina satria tsara hafanahy tamin'ireo sasan'ireo a? Dia toy izany no tonga ny farany io voalohany, ary ny voalohany io farany.
Noho ny efa hiakatra ho an'i Jerosalema Jesosy, dia nalainy nitokana ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy ka hoy izy taminy teny an-dalana.
Miakatra ho an'i Jerosalema isika izao, ary atolotra amin'ny lehiben'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ny zanak'olona, ka omelohany ho faty, dia atolony amin'ireo hafa firenena, ka ataon'ireo ho fimehezana, sy ho karavasiny, ary ho fantsihany amin'ny azo fijaliana. Ary atsangana izy amin'ny andro fahatelo.
Ary nanatona azy ny renin'izy ireo lahy zanak'i Zebedio, niaraka tamin'izy mirahalahy. Dia niakohaka raha vehivavy mba hangataka zavatra taminy. Ary hoy Jesosy,
inona ny tadiavinao?
Dia ho raha vehivavy taminy.
Oka re reto zanako reto mba hipetraka eo anilanao e. Ka ny ray oka vananao, ary ny ray oka vianao, ao amin'ny fanjakanao.
Ary inona valan'i Jesosy?
Tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ainareo ve nisotra amin'ny kaopy efa madivy izy troko?
Dia hoy ireo,
ainay.
Ary hoy izy tamin'ireo,
isotra amin'ny kaopiko tokoa nareo. Fa nipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako, dia tsy anjarako ny manome izany. Fa ho an'izay efa nanomanany raiko azy ihany izany toerana izany.
Ary tezitra tamin'izy mirahalahy izy folo lahy noho nandrezeny tranga. Niantso azy ireo akeo aminy anefa Jesosy ka nilaza hoe,
fantatrareo fa manjakazaka amin'ny firenena entiny ny mpitondra ary manampatra ny fahefany ireo lehibe. Tsy mba hatoy izany kosa eo aminareo. Fa n'iza n'iza te ho lehibe aminareo dia tsy maintsy ho mpanomponareo, ary n'iza n'iza te ho voalohany aminareo dia tsy maintsy manompo anareo. Fa toy izany koa ny zanak'olona, tsy tonga mba hotompony izy fa mba hanompo ka hanomeny any ho vidim-panavotana ho takalo amin'ny maro.
Rehefa nivoaka avy tao Jeriko izy ireo, dia nisy vahoaka be nanaraka azy, ary nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana, ka noho ny reny fa nandalo Jesosy, dia niantsoantso izy ireo hoe,
mba hiantrao izahay ry tompo zanak'i Davido.
Ary nitenenin'ny vahoaka mafy ireo mba hangina, nefa vao maika niantsoantso mafy hoe,
mba hiantrao izahay ry tompo zanak'i Davido.
Koa nijanony Jesosy ary niantso azy ka niteny hoe,
inona no tianareo ataoko aminareo?
Dia ho ireo taminy,
mba ataovy mahiratra ny masonay tompo.
Koa nangoraka azy Jesosy ka nikasika ny masony, ary dia nahiratra avy hatrany izy ireo ka nanaraka azy.